În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Unul dintre lucrurile care mă necăjesc în această viață este atunci când se spune despre mine un zvon. Un zvon și mai ales atunci când el este neadevărat. Ați pățit să vi se întâmple așa ceva? Am rămas de multe ori fascinat de felul în care alți oameni gestionează acest aspect. Am un prieten, este pastor într-o altă țară și când vii din America în România, oamenii îți dau tot felul de comisioane, să le duci, plicuri cu bani și așa mai departe. Și imaginați-vă un lucru, am împărțit toți banii pe la cine a trebuit, a ajuns la casă la o gazdă și sună telefonul, eram lângă el. Și sună telefonul și zice cineva, domnul pastor, mai aveați să dați 5.000 de dolari la nu știu ce persoană. Să uite el, zice, domnule, am dat toți banii. Cum? Ce ați dat toți banii? Dar unde i-ați dat banii mei? Vai, banii mei, 5.000 de dolari? Și zice, stai liniștit că Domnul Iisus poate să rezolve problema. În fața mea s-a rugat cu omul la telefon, ce Domnul Iisus rezolvă, și s-a culcat. S-a culcat. Era obosit după drum, s-a culcat. M-am blocat. Și zice, domnule, cum să te culci? Când ai pe cap 5.000 de dolari pe care trebuia să-i dai și i-ai dat în altă parte și s-a culcat liniștit. Nu-l interesa ce zice lumea despre el, nu-l interesa ce zice omul ăla, dacă zice cumva că e hoț, dacă zice cumva că șansul și banii. S-a culcat. L-a trezit un telefon. Îl sună un prieten, căruia deduse banii după amiaza aceasta și zice, auzi, ce, când mi-a dat banii mei, mi-a dat și un plic cu 5.000 de dolari. Zice, unde ți-l las? Ce, lasă-mi-l acolo. Unii oameni al lui Dumnezeu pot să facă, pot să gestioneze anumite aspecte. Deschizi Biblia împreună cu mine în Faptele Apostolilor, capitolul 6, de la versetul 7. De la versetul 7 înainte, ni se face cunoscută prezența unui om al lui Dumnezeu cu toată cinstea și cu toată inima pentru lucrarea lui Dumnezeu. Auzi ce spune Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și problema, care era problema? O mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în orod. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirenienilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică, noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Era adevărat? Nu era adevărat. Dar de atunci și până în ziua de astăzi sunt foarte mulți oameni specializați în a lansa zvonuri și dacă este posibil în a termina pe oamenii lui Dumnezeu într-un fel de genul acesta. Am auzit eu despre cutare că este așa. Am auzit noi ceva, da, domnule, dar unde nu este, cum se zice, unde nu este foc, nu este fum. Știm noi, domnule, știm noi. Ce știm noi? Habar n-avem. Am auzit că Ștefan a blestemat pe Moise și pe Dumnezeu, auziți? Și versetul 12 spune că au întărâtat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au adus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis, omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ne-a dat Moise. Toți cei ce se dau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Nu puteau suporta seninătatea feței lui. Nu puteau suporta cum omul acesta întâmpină zvonurile și prejudecățile față de el. Am împărțit mesajul în trei momente. În primul rând vom vorbi despre predică. Predica lui Ștefan în fața soborului este o lecție fenomenală de înțelepciune dumnezeiască, de o încercare de a dovedi tuturor preoților din sobor cum că el are dreptate și cum că el susține adevărul că Domnul Iisus Hristos a fost împlinirea profețiilor Vechiului Testament și cum ne este foarte greu să citim zilnic din Biblie pentru că avem foarte multe activități. Vreau să vă citesc acest discurs fenomenal al lui Ștefan despre Domnul Iisus Hristos. Marele preot a zis, versetul 1 din capitolul 7, așa stau lucrurile. Ștefan a răspuns, fraților și părinților, ascultați. Observați câtă amabilitate la omul acesta, cât de frumos deschide el lucrurile. Nu zice, oameni răi ce sunteți voi care spuneți zvonuri neadevărate față de mine. Nenorociților, ce faceți? Mă puneți într-o situație disperată. Nu. Fraților și părinților, ascultați. Și începe Ștefan și le spune niște lucruri atât de simple din Sfânta Scriptură și continuă. Dumnezeul Slavei s-a arătat părintele nostru Avram când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Și a zis, ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Și imaginez toată trupa aceea de preoți care stăteau să-i pândească fiecare cuvânt. Poate zice ceva, poate zice ceva ce nu este după voia lui Dumnezeu. El a ieșit atunci din țara haldeenilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu i-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Din țara aceea nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă deloc, ci a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminței lui după el, măcar că n-avea niciun copil. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani. Dar neamul căruia îi vor fi rob, îl voi judeca eu, a zis Dumnezeu. După aceea vor ieși și îmi vor sluji în locul acesta. Apoi i-a dat legământul tăierii împrejur. Și astfel Avram, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua 8-a. Isaac a născut și a tăiat împrejur pe Iacov și Iacov pe cei 12 patriarhi. Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt, dar Dumnezeu a fost cu el. Observați că nu spune lucruri extraordinare. Spune lucruri din Biblie, din Vechiul Testament, le amintește acestor oameni, ce le amintește oamenilor? Autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Nu predică basme, nu predică lucruri, ci din cuvântul lui Dumnezeu, le amintește oamenilor că acest cuvânt are autoritate și este un cuvânt profetic. L-a izbăvit din toate necazurile lui, a dat înțelepciune și trecere înainte lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt și peste toată casa lui. A venit o foamete în tot Egiptul și Canaanul. Nevoia era mare și părinții noștri nu găseau merinde. Iacov a auzit că în Egipt era greu și a trimis acolo pe părinții noștri întâiași dată. Și când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi și Faraon a aflat din ce neam era Iosif. Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacov, pe toată familia lui, 75 de suflete. Iacov s-a pogorât în Egipt, unde a murit el și părinții noștri. Și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avram cu o sumă de bani de la fiul lui Emor în Sihem. S-a apropiat vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avram. Norodul a crescut, s-a mulțit în Egipt, până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo ca să-și lepe de prunci și ca să nu trăiască. Observați cum se identifică Ștefan cu istoria poporului Israel. Noi, e vorba de părinții noștri, sunt și eu parte din acest neam ales al lui Avram. Pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu, el a fost rănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiul lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate. I-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptan? La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de-a locuit ca străin în țara Madianului, unde a născut 2 fii. Peste 40 de ani, i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului Nurug. Moise, când l-a văzut, e foarte interesant că oamenii nu-l întrerup. Nu-i zic, hai domnule că știm astea, noi le știm pe toate astea. Nu-l întrerup, ascultă fascinați, să vadă unde vrea să ajungă. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului care i-a zis, eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele și m-am pogorât să-l izbăvesc. Acum, du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei când au zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor, cu ajutorul îngerului care îi se arătase în rug. Continuă pasajul, este extrem de amplu. Am vrut să vă citesc doar până aici și să vă spun că lucrurile sunt foarte clare. În fața preoților, Ștefan a predicat din cuvântul lui Dumnezeu. a considerat că aceste istorii sunt cele mai relevante pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Și în final, de la versetul 48, spune Ștefan astfel: dar cel preanalt nu locuiește în locașul făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie, pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? În momentul în care termin această predică, oamenii sunt fascinați, însă aveau o privire extrem de ciudată. După toată această pledoarie, după toată predica, după ce el spune despre Avram, despre Isaac, despre Iacov, despre Moise, după ce el sugerează faptul că Iisus Hristos este împlinirea profețiilor Vechiului Testament și le demonstrează într-un fel lucrul acesta, oamenii aceștia stau așa cu ochii mici, supărați și parcă sunt gata să sară pe el. Auziți ce le zice în continuare: oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Și acum auziți: au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Aici se termină predica. După predică urmează al doilea moment, punctul culminant. Ștefan i-a confruntat cu propria realitate și le-a zis: măi băiețule, care e situația? Ați omorât pe proroci, n-ați primit pe Moise, n-ați primit pe nimeni, până la urmă Dumnezeu v-a scos acolo, deși Moise putea să facă această lucrare mult mai devreme, l-ați alungat, ați omorât până și pe Domnul Iisus Hristos, cel care a fost trimis spre voi, l-ați omorât. Oamenilor, zice Ștefan, nu vă dați seama că încăpățânarea aceasta, tar la cerbici, asta înseamnă, oameni încăpățânați, nu vă dați seama că lucrul ăsta nu duce nicăieri. Voi ați primit privilegii extraordinare, vi s-a descoperit cuvântul lui Dumnezeu, v-ați născut într-o țară care avea credința strămoșească și totuși vă încăpățânați, rămâneți la ceea ce ați învățat până acum. Voi care ați primit legea dată prin înger, n-ați păzit-o. Punctul culminant al predicii este chiar acum. Și mi-ar fi plăcut, dragi prieteni, mi-ar fi plăcut foarte mult ca în urma acestei predici să urmez următorul text. Când au auzit ei aceste vorbe, capul lor a căzut, inima lor s-a umilit și au zis: omul acesta are dreptate, el ne vestește adevărul. Vrem să mergem pe calea lui Dumnezeu, vrem să mergem pe calea credinței strămoșești, dar nu acelei credințe care se opune lui Dumnezeu, ci acelei credințe care crește în har și prin Duhul Sfânt în fiecare zi adaugă aspecte noi la viața de credință. Vrem să primim pe Domnul Iisus Hristos ca Mesia. Vă dați seama ce mare reviriment ar fi fost. Acesta este punctul culminant. Dragi prieteni, în urma fiecărei predici există un punct culminant în viața fiecăruia dintre noi, și anume, după predică putem să ascultăm mesajul lui Dumnezeu sau putem să stăm exact la fel și să n-avem niciun gând de schimbare. Acesta este punctul culminant. Am să aminte de un text. Vă invit să scrieți împreună cu mine în Psalmul 32. Psalmul 32 vorbește despre omul cu fără de lege iertată și despre cel cu păcatul acoperit. Auziți cum spune Psalmul 32, la versetul 1 înainte, zice așa: ferici de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferici de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Ce frumos! Dar mai departe zice așa, versetul 8: eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. Nu știi ce cale să urmezi în această viață? Nu știi care are dreptate? Nu știi care este biserica în care te cheamă Dumnezeu? Nu știi? Auzi ce zice Domnul: eu îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Numai trebuie o condiție. Știți care e condiția? Auziți versetul 9. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. Care este cea mai importantă caracteristică a catârului? Știe cineva? Am discutat cu foarte mulți oameni în viața mea, deși n-am o viață lungă. Ai soția mea o prietenă. Când mă duc în zona de naștere a soției, mă ia deoparte și îmi zice: Cornel, și cum e cu subiectul ăsta? Și încep să-i spun: uite, Dumnezeu spune așa, 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 așa. Și când se vede că lucrurile capătă o amploare care ar trebui să o facă pe ea să schimbe viața, îi zice, dar cum e cu subiectul celălalt? Și mă ia cu alt subiect. Și zic, auzi, de ce nu vrei să rezolvăm o problemă? Vrei să sar la alta? Când vezi că nu mai ai argumente, sar la alta. Hai să discutăm despre o problemă. Bine, bine, hai zi-mi acum despre asta. Și zic despre, știu eu, ce se întâmplă cu omul când moare. Și îi spun și așa mai departe și mai departe, când vede că lucrurile stau așa, zice, da, cum e cu mâncarea? Zic cu mâncarea. Auzi, zic, de ce nu-și lași tu inima liniștită înaintea Domnului? Și zic, Doamne, nu vreau să mă împotrivesc Duhului Sfânt. Nu vreau să fiu unul care, atunci când este prins cu anumite argumente, care îi dau peste cap sistemul său de valori personal, să vreau să sar în altă parte. Vreau să primesc adevărul. Nu-i așa de frumos? Să fiu un om liber, un om deschis, să zici, Doamne, vreau din tot sufletul să primesc adevărul așa cum este. Vreau ca acest adevăr să transforme viața mea, să transforme inima mea și să mă conformez acestui adevăr. Care este problema? Am discutat odată cu un frate de o altă credință. Și mă întreba, Doamne, care e ziua de închinare? Și zic, uite care e situația. Ziua de închinare este sabatul zilei a șapte. Auzi, zice, dar voi sunteți cu legea veche, sabatul a fost făcut pentru evrei, zice el. Păi zic, hai să citesc un text. Și deschid Biblia în Marcul la capitolul 2, versetul 27 și 28. Și acolo spune așa, Iisus a zis, sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Am o întrebare, îi spun eu, când a fost făcut sabatul pentru om? La care îmi zice, pentru evrei. Domnule, zic, Biblia spune că toate poruncile Domnului sunt pentru om. Auzi ce spune, zic, ultimele două texte din Eclesiastul. Zice așa, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, nu ce oricărui evreu. Iar Domnul Iisus Hristos vine și spune, sabatul a fost făcut pentru om. Eu te întreb pe tine, când a fost făcut sabatul pentru om? Pentru evrei. N-ai ce să mai spui. Dacă un om se așează de-a curmezișul și zice, nu, văd că e așa, dar nu vreau. Așa au fost oamenii aceia de pe vremuri. Vine Ștefan și le spune, oameni buni, voi ați omorât pe Prințul Slavei. Voi nu vă dați seama că în toată istoria asta, când ați primit cât un adevăr, l-ați respins, domnule. A venit Moise și v-a zis, băieți, eu sunt de partea voastră. Vreau să scăpăm de aici. Du-te, ce te-a pus pe tine judecător peste noi? Hai, pleci de aici. Bă, așa ați făcut și cu Mesia. Cu Domnul Iisus Hristos a venit la Isai și la Isai nu l-ați primit. Oameni buni, voi sunteți privilegiați, sunteți oameni care ați trăit cu Scriptura lângă dumneavoastră, cu Scriptura în mână, zice diaconul Ștefan, și voi nu vreți să vedeți adevărul. Nu vreți! În punctul culminant, dragi prieteni, în urma predicii, la nivelul fiecărui suflet, la nivelul fiecărei minți și fiecărei inimi, se duce o luptă. De fiecare dată. Și lupta aceasta este interioară, pe care o vede doar persoana respectivă și cu Dumnezeul care este deasupra noastră. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu spune, dragul meu, lasă-ți inima liberă. Lasă-ți inima deschisă. Nu te împotrivi Duhului. Nu te încăpățână. Lasă-ți inima deschisă. Ce au făcut oamenii aceia? Ascultați ce au făcut oamenii aceia. Ne întoarcem în Faptele Apostolului, capitolul 7, versetul 54. Când au auzit aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Auziți, ce durere! Ce durere pentru sufletul meu! După ce le-a demonstrat din Scriptură că Iisus Hristos este Mesia și că i-au respins pe proroci, îi tăia în inimă, vai, cum de ne zici tu nouă treburile astea? Cine ești tu, mă? Cine te trezești tu aici care vii și dai lecții la soborul de mare preos? Cine ești tu, mă? Îi tăia în inimă. Însă în ciuda faptului că oamenilor nu le convenea, diaconul Ștefan, spune cuvântul Dumnezeu, Ștefan plin de Duhul Sfânt și aprind ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu. El era într-o altă lume, dragi prieteni. El știa că el nu aparține acestei lumi. El știa că prin mântuire aparține împărăției lui Dumnezeu. El avea o viziune extraordinară despre viața aceasta și el vedea într-o viziune pe Fiul lui Dumnezeu. În ciuda faptului că oamenii, ascultați ce făceau, versetul 57, ei au început să răgnească și au astupat urechile, s-au năpustit toți într-un gând asupra lui, l-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Este o succesiune de verbe aici, au început să răgnească și au astupat urechile, s-au năpustit toți, l-au târât, l-au ucis. Sunt șase verbe care sugerează că lucrurile acestea s-au întâmplat într-un interval de timp foarte scurt. Am o întrebare. Cum poți ca să ai o astfel de viziune a măreției Domnului Iisus Hristos, a frumuseții cerului, atunci când Oamenii din jurul tău sunt niște fiare. Și vreau să vă spun că am întâlnit credincioși care au aceeași soartă. Și vreau să vă spun ceva. Domnul Hristos a spus așa: eu n-am venit să aduc pacea pe pământ, am venit să aduc sabia. Pentru că atunci când un om va dori să cunoască adevărul, când un om va dori să adere la principiile adevărului, va fi prigonit și spune cuvântul Dumnezeu, uneori s-ar putea să fie chiar și de către cei din casa lui, pentru că soțul lui îi se va împotrivi soția și soției îi se va împotrivi soțul și copiilor îi se vor împotrivi părinții și părinților îi se vor împotrivi copiii. Pentru că așa stau lucrurile în această viață. Însă în momentul în care cineva te persecută, cineva te face, știu eu, într-un fel sau altul, cum poți să reziști? După predică, după punctul culminant, urmează al treilea moment și anume privilegiul de a suferi pentru Hristos. Cum poți să reziști? Cum a putut Ștefan să reziste în fața unui astfel de tablou în care oamenii și-au stupat urechile, l-au tras afară din cetate și mai ceva? Auziți ce spune Biblia. Versetul 58. L-au trât afară din cetate, l-au ucis cu pietre, martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Ne-am întâlnit cu el în prima seară. Cine este Saul acesta? Apostolul Pavel mai târziu. Și aruncau cu pietre în Ștefan care ce? Care zicea: Doamne, fă ca tot psalmii împrecatori să se împlinească în viața lui ăștia care mă lovesc acum. Să se împlinească psalmul ăla care zice: puține să le fie zile la număr și slujba să le ia alții. Să rămână copii orfani și nevestele văduve. Să le zdrobești dinții din gură la toți ăștia care fac așa ceva. Așa s-a rugat Ștefan? Nu. Un om al lui Dumnezeu nu se roagă așa. Un om al lui Dumnezeu nu se roagă așa. Ce auziți cum se ruga? Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Pentru mine este aproape de neînțeles. Cum este posibil ca acest om să sufere atât de demn? Ce a constituit resortul lui interior, puterea lui interioară, ca să sufere atât de demn și să spună aceste cuvinte? Păi noi, ne calcă cineva, spunea vorba aceea, un tânăr se uita la un pastor care își făcea un gard în curte. Și pastorul făcea gardul și băiețelul se uita, era vecin, băiețelul vecinilor, se uita și îl întreabă pastorul, zice: îți place cum fac gardul? La care băiețelul zice: nu-mi place, zice, dar vreau să văd și eu ce zice un pastor când își dă cu ciocanul peste degete. Uneori ne dăm cu ciocanul peste degete și începem să spunem tot fel de lucruri sau să zicem sau ne calcă cineva pe bătătură imediat. Dar pe omul ăsta îl aveau cu pietre în cap. Vă dați seama? Știți ce înseamnă această moarte prin lapidare? Este îngrozitor. Am citit rapoarte despre ea în care cel care te-a acuzat primul dă cu piatra. Și dați seama, iau pietre serioase, îți dea cu piatra în cap. Ți-mi minte că eram copil și mi-a dat un verișor cu o piatră în ochi. Și am suferit nu știu câte săptămâni, am pus, pe vremea aia era un praf, se numea sulfamidă. Am pus sulfamidă să nu mi se umfle ochiul și vai, vai, vai. Dar să-ți dea cineva cu pietre așa, pă, cu piatră, încă una. Traumatisme. Și la sfârșit, cel mai mare opozant venea cu un pietroi mare, se așeza în fața ta și tu te uita la el și cu un pietroi mare termina problema. Adică îți dădea în cap și lucrurile se rezolvau. Cu ultima piatră, era cea mai mare. Cum poți să spui: Doamne, iartă-le, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta, Doamne, Iisuse, primește Duhul meu? Cum poți să spui, dragi prieteni? Am aflat răspunsul la această întrebare, studiind atent această problemă. Care este viziunea lui Ștefan? Și să știți că această viziune a lui Ștefan trebuie să fie viziunea fiecare dintre noastre atunci când treceți prin greutăți, prin suferințe, de dragul Domnului Iisus Hristos. Problema noastră cea mare este că noi trecem prin suferințe pentru că am ales noi greșit de foarte multe ori. Dar atunci când se întâmplă să trecem prin suferințe de dragul Domnului Iisus Hristos, vreau să vă uitați puțin la viziunea lui Ștefan. Ne întoarcem în versetul 55. Zice: dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus. Ce scrie despre Iisus? Stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Dragi prieteni, vreau să spun ceva. Atunci când oamenii vă îndreptățesc, atunci când oamenii spun zvonuri neadevărate despre dumneavoastră, atunci când suferiți în familie, atunci când alții dau cu pietre, Fiul lui Dumnezeu nu poate să stea liniștit pe tronul lui, să stea și să se uite din cer. Nu, spune cuvântul lui Dumnezeu că Fiul lui Dumnezeu este ridicat în picioare.
s-a ridicat de pe tronul său de slavă, de pe tronul măreției sale. El nu mai stă pe tron, el stă în picioare și cu maximă atenție se uită să vadă ce se întâmplă acolo pe pământ. Acesta este Fiul lui Dumnezeu, dragi prieteni. Nu este cineva care stă nepăsător pe un tron în ceruri și care lasă nicio problemă să întâmple ce vrea cu copiii mei pe pământ, nu. Este cineva care se ridică de pe tron și stă și se uită și este preocupat de soarta aceluia care suferă și de soarta aceluia care este nedreptățit. Acesta este Domnul Iisus Hristos și cu astfel de viziune, cu astfel de viziune poți să treci munții, poți să treci peste batjocurile celorlalți, poți să treci peste foarte multe lucruri în viața aceasta, peste zvonuri neadevărate, peste acuzații nedrepte, poți să treci pentru că tu ai o altfel de viziune. Viziunea ta nu este cu capul în pământ. Domnul Hristos spune: ridicați-vă ochii și priviți. Ridicați-vă ochii și veți vedea prin credință în ceruri pe Fiul lui Dumnezeu care stă în picioare și se uită la tine. Se uită și spune: dragul meu, eu sunt alături de tine. Sunt aici, nu pot să stau pe tronul meu liniștit, nu pot. Ci stau și mă uit la tine. Te văd. Văd ce suferi, văd care este povara ta, văd care este problema ta, văd că s-ar putea să vină moartea, poate ai 80 și ceva de ani și te temi de moarte. Nu te teme, eu sunt alături de tine. Eu voi face ca moartea ta să fie la fel de lină ca și moartea lui Ștefan. Când Ștefan se roagă, am o mare învățătură din rugăciunile lui Ștefan. Când Ștefan se roagă, nu dovedește altceva decât că Iisus Hristos este Dumnezeu. Prietenii noștri care nu cred în existența Domnului Iisus Hristos ca Dumnezeu, sugerează cum că rugăciunea lui Ștefan ar fi ceva de genul: o Doamne, Doamne Dumnezeule, o Iisuse, primește Duhul meu. Adică nu Doamne Iisuse. Unii nu suportă că în Biblie scrie Doamne Iisuse, că Iisus ar fi Dumnezeu adevărat și că Iisus ar fi cel căruia trebuie să-i adresăm și lui rugăciunile noastre. Și odată a zis cineva: hai să ne rugăm. Zic: bine, ne rugăm. Zic: dar cui ne rugăm? Și omul a zis: ne rugăm lui Dumnezeu Iehova. Bun, dar zic, lui Iisus nu ne rugăm? Și el zice: nu, că Iisus este Dumnezeu mai mic. Dar zic: Ștefan, cum s-a rugat lui Iisus? A, păi ce, nu s-a rugat lui Iisus, că a zis așa cum zicem noi Jesus astăzi sau Iisuse, cum ne lovim noi peste degete și zicem Iisuse, să fim obiectivi. Rugăciunea lui Ștefan se adresează Domnului Iisus în calitate de Dumnezeu și zice: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Mai mult decât atât, Ștefan, ca un om al lui Dumnezeu ce este, se roagă pentru vrăjmașii săi și spune: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. La cine a văzut el o astfel de rugăciune? Despre cine a studiat el? Cine i-a dat lui putere ca în acest moment de grea cumpăna vieții sale să spună: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta? Credința dată sfinților, dragi prieteni, această credință care poate să se roage pentru vrăjmași în încercări, această credință care vrea să spună: oameni buni, unii, dacă vor fi nemântuiți, vor fi nemântuiți doar pentru încăpățânarea lor și prin încăpățânarea lor. Așa cum poate că unii dintre cei care au fost acolo, în soborul acela de preoți care l-au judecat, așa vor fi. Dacă nu s-au întors mai târziu, nu știm. Dar dacă nu s-au întors, vor fi nemântuiți doar prin încăpățânarea lor. Ștefan însă avea un reper. Și ascultați ce spune în Biblie, în Luca la capitolul 23, versetul 33 și 34, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel aici: când a ajuns la locul numit Căpățâna, l-a rostignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Tragedia este că ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Ștefan a învățat la Domnul Iisus Hristos cum să te porți atunci când alții te lovesc. Cum să te porți atunci când alții te înjură sau te batjocoresc? Cum să te porți? Să te rogi Domnului pentru ei. Este foarte greu, dar lucrul acesta a fost specific credinței date sfinților, odată pentru totdeauna. Ștefan ne învață, împreună cu Domnul Iisus Hristos, că moartea aceasta este un somn. Un somn fără vise. Auziți ce spune? Și după aceste vorbe a adormit. Aș vrea să vă spun că Ștefan are această putere, pentru că el știe că moartea este doar un somn. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care n-am mai povestit-o de mult. Ștefan poate să moară în felul acesta demn, pentru că a fost cineva înaintea lui care a murit în agonie. Ștefan poate să moară în brațele lui Dumnezeu, în brațele Domnului Iisus, sub privirea Domnului Iisus, care stă ridicat de pe tronul guvernării Universului și se uită la el, pentru că Domnul Iisus Hristos a murit de moartea a doua, cea mai grea moarte, moarte fără Dumnezeu. Când Domnul Hristos a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Se spune că atunci s-a întâmplat ceea ce teologii numesc însingurare în dumnezeire. Adică Domnul Iisus Hristos a murit de moartea a doua. Adică Domnul Iisus Hristos n-a jucat nici de cum o piesă de teatru pe cruce. A, lasă că mor eu acum, mă chinuie ăștia, că după aia o să înviez după 3 ceasuri. Nu. Nu asta a fost. Spune cartea Hristos Lumina Lumii ceva fenomenal. În momentul în care era pe cruce, Mântuitorul nu a putut vedea dincolo de zidurile mormântului. Speranța nu s-a înfățișat înaintea lui cu vestea ieșirii biruitoare din mormânt, nici măcar a acceptării de către Tatăl la jertfei sale. Adică Iisus Hristos moare în agonie. Iisus Hristos moare de moartea a doua. Moartea din care părea că nu mai există nicio șansă. Dar pentru că a dus planul de mântuire la capăt, Dumnezeu l-a înviat. Pentru că noi am fost socotiți deja neprihăniți prin moartea lui. Și Ștefan știe că dacă vine moartea, nu e chiar atât de mare tragedia. Dragi prieteni, nu luați moartea ca fiind ceva catastrofic. Pentru că noi avem privilegiul de a muri în brațele lui Dumnezeu. Privilegiul pe care Domnul Iisus nu l-a avut, pentru că El a reprezentat păcatul. Și așa cum spune în a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Și în momentul în care Hristos a murit pe cruce, Tatăl și-a întors față de la El. Pentru că Iisus a murit singur, noi nu mai trebuie să murim singuri. Și vă spuneam că vă spun o întâmplare. Spune că era un băiețel, se numește, să zicem, Ionel. Ionel făcea tot felul de prostioare pe la școală. Și într-o zi tata se trezește cu carnetul de note notat acolo în spate. Vă rog frumos, băiatul dumneavoastră face prostii, veniți la școală, urgent. Vine tata la școală, supărat, ce o să fie? În ședința cu părinții, profesoara îi spune, diriginta, uitați care e situația, domnule. Băiatul dumneavoastră face în marele, trage fetele de păr. Când aude tata, e umilit în public, vine acasă, se uită la Ionel în ochi și îi spune, ascultă aici, dacă mai aud o singură dată, o singură dată că ai făcut vreo prostie, o să dormi o noapte întreagă în pivniță. Wow! O noapte întreagă în pivniță? În pivniță șobolani, întuneric, vai, nu mai fac. Și pentru o vreme Ionel se abține să mai facă prostii. E cu minte, exemplar, dar într-o zi i-a venit o întrebare. O fi tata chiar atât de rău să mă lase să dorm o noapte întreagă în pivniță? Și ce a făcut? A început din nou să-și trimită licențe în comportament. Nici una, nici două. Dirigintele a scris iar pe carnet, vă rog frumos să veniți acasă, la școală. Am intrat la școală, iar a făcut o prostie. Când a auzit tata, îți vină cu acea? Veni acasă, coborăm treptele, în plânsul copilului, vai tată, dar nu, nu. Ți-am spus, o noapte întreagă în pivniță. L-a băgat în pivniță, a închis becul, a încuiat ușa, l-a lăsat pe Ionel cu nasul lipit de ușă și a urcat sus. Și și-a zis, asta este. N-a ascultat, trebuie să mă țin de cuvânt. Dacă nu mă țin de cuvânt, îmi pierd autoritatea în fața copilului. Tatăl stătea frumos sus pe canapea, se uita la televizor, dar nu putea să vadă niciun program ca lumea. Vedea pe telecomandă și nimic nu ieșea. A închis televizorul, a luat în ziar. A început să citească pe ziar. Rândurile fugeau în fața ochilor. S-a uitat la soția, mama începea să croșeteze, dar nu putea. În loc de două pe față, una pe dos, ieșeau tot două pe față, două pe dos. Și vine o idee. Ia o pătură, o pune pe umăr, coboară scările, aude plânsul copilului, descuie ușa, îl găsește pe Ionel, lacrimi, lacrimi mari, cu nasul lipit de ușă, îl ia în brațe, încuie așa după ei, în întuneric, îl acoperă cu pătura, se plimbă cu el de la un capăt la altul al pivniței, la un capăt la altul al pivniței. Băiatul mai plânge puțin, după care adorme în brațele tatălui. Tatăl i-a promis că va petrece noaptea întreagă în pivniță, dar a fost cu el toată noaptea. Dragi prieteni, vreau să vă spun că dacă ar fi să vină această moarte peste cei care sunt în vârstă, v-aș recomanda să nu intrați în panică. Chiar dacă ar veni pentru cei tineri, lumea de mâine este mai rea decât lumea de astăzi, Dumnezeu ne dă putere ca să întâmpinăm și această plagă teribilă, Dumnezeu de putere, pentru că noi putem să murim în brațele Lui. Noi putem să nu mai murim singuri. De aceea vă invit să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru puterea pe care a dat-o lui Ștefan, pentru puterea pe care a dat-o martirilor de-a lungul veacurilor și pentru faptul că el a murit credincios în brațele lui Dumnezeu.
Dacă Dumnezeu ar îngădui ca firul vieții mele să fie întrerupt, mi-aș dori ca să pot să mor în așa fel încât să nu păcătuiesc cu buzele mele și în același timp să mor în brațele lui Dumnezeu. În ciuda faptului că oamenii sunt răi, sunt încăpățânați, vă invit să nu fim printre aceia, vă invit să fim printre aceia cu inima deschisă, care să-L iubim pe Dumnezeu și care să fim cu El până la capăt. Amin.